Bilbo Hiria, Hiri Irratia.
Arratsaldeon entzuleok, hemen gaituzue irratia.com saioak bere 2.0 bertsioan lehen irratzaioa egingo du une honetan bertan.
Arratsaldeon lagunok eta ongi etorri uhinen bidez entzuten baduzue eta sarearen bidez entzuten baduzue, ba baita ere. Arratsaldeon eta komentatuko dugu aurrerago zertaz hitz egingo dugun irratsaio honetan, baina bueno, aurreratu dugu bitakoraren bidez teknologia berriei buruzko irratsaioa izango dela euskeraz eta teknologia berriak eta euskera lotzen dituen hainbat kontu komentatuko ditugula, ezta?
Eta aurten ere, lau urte beranduago, zuekin esatari berdinak. Patxi Gaztelumendi, aka Kaiku, eta Javi Zabala, aka Kolaio.
Aka arena ez nekien nik, baina bueno, aka 47 izatekotan, ezta?
Bueno, eta kontrolean, Ibon Ondarru, aka nahi duzuna.
Eta azaldu iguzu pixka bat zergaitik musika hau edo zergaitik sintonia hau edo...
Bueno, entzulek behar dara ezagutuko dute, hau Vicente da, Vicente Iriart, Garastarra sortzez, duela 32 urte Donibane Garazin sortutako musikari bat, Bask Elektronaik diasporako sortzailea, eta lehenengo diskoetako bultzatzaile nagusia. Besteak beste Bilbon izan genuen, eta garai hartan Irratiakomek bere kontzertua eta beste kontzertu bat zuzenean eman zituen uin hauetatik eta Irratiakon gunetik bertatik, eta urte askotan zehar bere musika eta bere elkarrizketa interneten eukin genituen zintzilik. Vicenteren bihotzak ezin izan zuen gehiago eta Parisen hil zen duela urte pare bat, eta Irratiako monetan beti gogoan izango dugunez Vicente, ba bere musikarekin geratuko gara. Protection.
Interneten bidez irratia.com entzuteko, bueno, bizitatu behar duzu irratia.com eta bertan agian lortuko dituzue azalpen guztiak bilduta, ezta? Alde batetik daukagu entzutea, irratia interneten bidez entzutea, eta bestetik berriketa edo chat kanal horretan sartzea, ezta? Interneten bidez entzuteko shoutcast sistema jarraitzen dugu, eta Bilbo Hiria irratiaren emisioa da, noski. Orduan bilbohiria.comen sartu eskero, bertan aurkituko dituzue jakingarriak.
Egia esan, guk egin asmo duguna irratzaio interaktiboa da. Batetik, hemendik Bilbo Hiria irratiko estudioetatik saioa egingo dugu asteartero, arrastiko zeiretatik zazpirak bitarte, baina aldi berean zuek gurekin egon zaitezke, ez entzule bezala bakarrik, baizik eta parte hartzen ba txataren bidez edo IRC kanal baten bidez. Horiek azalpen guztiak irratia.com gunean dituzue aldiro, eta gunean bertan ere nola bitakora forma eman diogun, zuetako edonork bere iritzia eman dezake, bera plantatzen dituen gaiak aldez aurretik ere galdetu edo eskatu edo galdegin, edota kantuak bidali, kantuak proposatu, edota nahi izan ezkero, MP3-ak ere bai, horiek ere jarri ingo ditugulako. Esaten dizuegu aldez aurretik egitea, edo bestela txatean bertan komunikatu, guk, Javik eta Biok eta Ibonek hori analizateko. Irratia.com hori izango da, hori guztion artean egingo dugu, aste artetik, aste artera. Eta dagoeneko buru belarri saioan sartuko gara. Javik dagoeneko prestatu ditu bere tramankulu guztiak. Portatil batekin dago hemen estudioan bertan, beraz zuzenean ari da ordenadoretik ere bai. Eta beste barik bera kontatuko dizkigu, etxetik, bulegotik, lantokitik nola jarraitu irratiakon saio hauetako bat.
Bueno, lehen komentatu dugun moduan, irratzaio hau entzuten da internetetik eta entzuten da shoutcast sisteman edo bueno, MP3 jario bat, ezta? Azken finean entzun daiteke Linuxen badago MMX izeneko programa
XMMS
hemen ahots batek ahots lagun batek esan duen moduan Macintoshen, bueno, MacOS sisteman entzun daiteke iTunes programaren bidez baita ere eta Windows plataforman Winamp programaren bidez entzun daiteke Windows Media 9 edo 10ren bidez eta entzun daiteke Real Player programaren bidez. Orduan da formato bat nahiko bueno, alde horretatik nahiko bateragarria eta edozein programaren bidez iaia entzun daitekena. Zer egin behar da entzuteko? Bueno, ba irratia.comen aurkituko duzuen URL helbide bat. Elbide hori, jakin, bueno, jarraibideetan aurkituko duzu, lehenengo urratsa da URL hori kopiatzea, ondoren zabaltzea zuek erabiltzen duzuen programa hori, eta gero zabaltzea URL, zabaltzea programa hori, eta gero URL hori sartzea. Normalki Winampen egiten da Ctrl L, eta gero pegatzea URL hori, Windows Median Ctrl U, eta gero URL hori pegatu, eta iTunes programarekin uste dut ere Ctrl U dala. Ez dakit. nahiko erresa da entzuteko, bueno, nahiko oso torpea izan behar gara hori ez egiteko edo ez lortzeko. Berez, automatikoki zabaldu beharko litzateke bilboria.comen badago atal bat zuzenean entzun eta bertan agertzen dira ikonotxo batzuk, programak adierazten dituzten ikonotxo batzuk. Sakatu zuek erabiltzen duzuen programaren ikonoan eta automatikoki navigadorea horrela konfiguratuta baldin badago, ondo konfiguratuta baldin badago, zabaldu beharko litzateke programa hori.
Bueno, gutxi gora bera azaldu dugu gure irratzaioa entzuteko ze pausu eman behar diren. Batzutan azkarrago, beste batzutan mantzoago, ikasiko ditu pausuak. Egia zan, duela lau urte, 2000-garren urtean hasi ginenean, entzule finak eta jaioak genituen. Lau urtetan teknologiak asko aurreratu du, beraz uste dugu errazagoa izango dela entzutea. Guretzat behintzat, errazagoa da orain internet bidez emititzea. Duela lau urte, ez zegoen linea, ADSL linea bakarra Bilbon. Orain edonork dauka bulegoan, etxean, edota gaztetxean ere bai.
Aburrido, seguir la huella, andar y andar los caminos, sin nada que lo entretenga, andar y andar los caminos, sin nada que lo entretenga. No necesito silencio. silencio, ya no tengo en qué pensar. No necesito silencio, ya no tengo en qué pensar. Tenía pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Tenía pero hace tiempo, ahora ya no tengo más.
Eta Mikel Laboa eta Vicenteren arteko uztarketa honetan, Basque Electronic Diasporaren lehen disko hartan agertzen zen uztarketa honen hau baliatuz, guk ere lehena eta oraina, oraina eta geroa uztartuko dugu, eta horretarako Durangoko azoka hartuko dugu abia puntu. Izan be, Durangoko azoka nonbaiten kokatu behar badugu, lehenean kokatuko dugu oraindik, geroari begira nahiko itzu ikusten dugulako. Eta aste honetan bertan, atzo, hain zuzen ere, gure lagun Javik artikulu bat idatzi zuen bere bitakoran, sarean.com bitakora horretan, Durango eta teknologia berriak gaia landuz. Kritiko ageri izan Javi bertan, eta besteak beste galdetuko zago berari ze iritzi duen gai horren inguruan. Nola ikusi dituen teknologia berriok Durango bezalako euskal kulturaren mekan?
Bueno, nik enuk esango etorkizuna baltza edo ez dakit ikusten dudanik, eta Durangoko espabilatuko duten esperantza badaukat. Gertatzen dena da, nik bakarrik aipatu dut orain arte zer egondan, ezta? Eta ematen nituen adibide batzuk, artxiboan behiratuta, ikusten nuelako nahiko atzeratuta, nahiko aspaldi honetan hainbeste bider esan dutelako azoka etengabea egingo zutela eta beste eta nik atera ditut erreferentziak denboran, besterik ez. Gero, en teknologia berrien olorrean, nik ikusten dut, hor badagoela eskaparate bat, eta baina ez dala reflejatzen euskal komunidadea interneten. Ba, egit oso zaila izango litzakela, agian euskal komunidade bat reflejatzea interneten, ez danean ente bat berez, baizik eta jente mordo bat sartu urtenean dabilena eta komentatzen gauzak eta oinezko internautak esango nukeena nik, ez? Gizarte zibila edo ez dakit nola esan eta oso gizarte zibil txikia, euskeraz egiten dugunok interneten eta gainera euskeraz euskaldunak izateaz gain hor parte hartzen dugunok komunitate txiki bat gara, ez da, azken finean. Baina, eragile batzuk izatea, espero dut, ez da, eta hortik eta baita ere saio honetatik zehozer ateratzea, ez da.
Kontua da, gaia pilpilean dagoela, teknologia berriak izpide hartzen ditugu ia-ia egunero, eta Durangoko azokako eztabaida horretatik, beste eztabaida batetara abiatuko gara. Egunotan, sustatun irakurri dugu, argian irakurri dugu, eta argiakoak sustatuko eztabaida ekarri du. Argia astekariak, bere azkenalean, Aitor López de Aberasturi, kaixo.comeko sortzaile, kudeatzaile eta eragileari, elkarrizketa luze eta mamitu bat egin dio. Egia esan, Aitor López de Aberasturi, aitzindaria da, Euskal Herriko interneten urte asko dara matza, negozio bat edo beste montatu ditu, 30.000 helbide kudeatzen ditu kaixo.com helbide hortatik, eta gauza asko egin ditu, asko mugitu da, asko lagundu diote eta bada norbait. Bere esaldi nagusia edo labur bildu beharko bagenu, internet euskaldin geldi dagoela izango litzateke. Hori ondorioztatu du berak behinipen, eta horrek zelan ez eztabaida ekarri du, eta sustatun bertan, atzo bertan irakurtzen genuen, internet euskadin geldi dagoela, ez nago ados. Hori idatzi zuen Gari Araolasak. Thank you.
on a wet and windy road to the coast, to a dirty seaside town, found a room.
Eta sustatuko eztabaida horretan, momentuz hiru parte hartze nagusi egon dira. Eta Gari Araolasak internet Euskal Herrian bizi-bizi dagoela adierazi du. Euskadin geldi badago ere, Euskal Herrian bizi ikusten du Garik. Horretarako sustatuko beste web euskaldun bat atalari erreparatu dio, eta bertan adierazten da beste aspaldi honetan zenbat euskarazko webgune berri sortzen den. Weblogen edo blogen estanda ikaragarria ere aintzat hartzen du Karik arrazoi hori emateko, eta hor aipatzen ditu blog berriak zein Eibar.org-ko blog komunitatea. Gero aipatzen du RSS edo XML bidezko albiste iturrien bideratzea, eta feedak eta hau eta beste inez badaudela nolabait 120 iturri inguru euskarazkoak gaur egun XML bidez, eta ba bere jarioa sortzen dutenak, eta beraz badagoela euskarazko albisten, euskarazko sorkuntzaren jario etengabe bat. 120 iturri daude batuak euskarazko feed horretan. Eta azkenik aipatzen ditu Librezale Elkartea eta Euskal GNU ba jotakeari dela softwarea euskeratzen. Hori da bere ikuspegia salteko Garia Araolasa, Eibar.org-ko kidea eta ingenieria bera, Euskal Interneten ari dena egunez egun, bai maila profesional eta bai saletu moduan ere, eta horrek ikusten ditu. Eta berak dioenez, Aitorrek publizitatea konponbide bezala ikusten badu ere, Garik ordea ez du hori konponbidetzat joten, eta bueno, beraz, hemen daukagu eztabaida momentu honetan maiganean. Horretarako, artikulu honetan aipatutako elkarteko kidetako bat daukagu hemen, Osoitz da bera, eta bestea Ibon. Biak Librezale Elkarteko kidea ditugu, eta ezer baino lehen, arratzaldeon bioi.
Arratzaldeon, biarratzaldeon.
Zuek, softwarea euskeratzen ari zareten einean, zelan ikusten zenuten lehen gure panorama, eta zelan ikusten duzue orain?
Bueno, nire ikuspuntua ematea ere ez dakit oso objektiboa izan daiteke. Nik lehen niretzako internet basen gauza bat nahiko ajenoa, esan dezaket, beste edozein mediorekin parekatzen nuena. Gaur egun ordea, euskaltzale bezala, oso tresna boteretsua iruditzen zait, eta gaur egun konturatzen naiz, eta Garirekin ados nago, gauza asko mugitzen ari direla Euskal Herrian, internet bitartez, oso gauza berriak, eta, bueno, agian Aitorre eskola zahar batean kokatuta dago, interneten ikuspegia, badirudi publizitatea konponbidentzat emongo badu, larogeita margarren hamarkadako boom komertzial horretan kokatuta dagoela oraindik, eta ez duela ikusten internet benetan ekartzen ari diren aldaketak, ez?
Bai, bueno, nik esango nuke agian, bueno, lehen esan duzun moduan, objetiboak ez gara izango, oso subjetiboak gara, eta bueno, subjetibitate batetik abiatzen gara, eta hori ere ez da txarto baldin eta aldez aurretik aitortzen badugu. Gertatzen dena, nik esango nuke, Aitorrek bat nator, zuk esaten duzunean, bueno, Aitorrek beste ikuspegi bat daukala, eta nik ulertzen dut bere ikuspegia, eta eskola zar edo, esango nuke eskola komertzialekoa dela, baina bueno, nik uste dut bere ekimena kokatu behar dela momentu horretan zegoen ikuspegiarekin, ez da? Alegia, urte horietan egon zen .com bonbazoaren inguruan, testu inguruan, badakit nik, jakin badakit hori, baloratzen zela gari batean asko dirutan eta adibidez kaixo.com, eta berak Aitorre jarraitu nahi izan, jarraitzea nahiago izan zuen berak bere kabuz proiektu horrekin, inori saldu beharrean. Beste, bueno, gauzak hemen aldatzen dira urterik urtera, ez da interneten, eta ikuspegiak ere aldatzen dira, ba, ostertzean beste gauza bat, ezberdinak ikusten ditugulako, eta konturatzen garelako, ba, norabidea ere aldatu egin behar dugula, ba, hori ikusi ala, ez da, panorama aldatzen dela. Orduan, badakit berak, bueno, ba, zeukala asmoa eta asmo duina da, horti bizitzea eta publizitatearena, eta, bueno, hemen proiektu asko eta proiektu duina asko sortu dira Euskal Herrian, dena ez da komerzialotea eta dena ez da software librea, dena ez da Robin Hood eta dena ez da erabat perversoa, bueno, hemen badaude ekimen duinak, azken finean jendeak nahi du internetetik bizi edo internet erabiliz bere ogia edo irabazi, eta Aitorrek bide komertzial bat aukeratu zuen, eta zer antzematen diot nik, ba, bueno, pizkat erreta dagoela hemen Euskal Herrian ez delako publizitaterik egiten interneten, eta berak jartzen zuen Euskaltelen adibide niretzat antologikoa, ez da, Euskaltelek ez du ulertu inoiz internet, interneten sartu baino lehen ere, eta oraindik ere ez du baloratzen bere neurrian, nik uste. Eta nik uste dut baita ere, ba, bueno, Euskaltelek adibidez beste prioridade batzuk dituela, ez? Telebista besterik ez du ikusten publizitatea egiteari begira, ezta? Eta bueno, Aitor erreta agertzen zan, ba, alde horretatik, ba, bere atarian, bere proiektuan, esken finean, bueno, hor ez dutelako inversore pribatuek publizitaterik jarri, bera publizitatearen eredukoa delako, noski horre ulertzen diot berak esaten duena, ez?
Ez da era berean sintomatikoa Aitor bezalako persona aitzindari bat interneten asko eta ugari sortu duena gaur egun maizu lanean ibili behar izatea?
Bueno, eta alderantzizkoa esango nuke nik, batzuk horre urte horietan ez dugunak bueno, adibidez euskeraz aritzeagatik holako merkatu masibo batean ez garenok sartu, ba aukera ukita, ba beste gauza batzuk arrakastatsuagoak, ezagunagoak eta diru gehiago emango ligukenak egiteko autu bat egin dugu eta berak ere egin zuen beste bere aukera. Hombre, berak adibidez bere garaian saldu izan balu kaixo, adibidez gaur egongo litzateke ba hondartza batean atzeden hartzen eta ba gaur egun badago lan egiten eta da lan egin behar da herri honetan, ez da, gauzak aurrera ateratzeko, eta nik uste dut proiektuak ez direla abandonatu behar. Proiektuak esan nahi dut batez ere ez proiektu jakin bat ba idea, ez dela aldatu behar, eta bueno, gu euskararen alde ez dira itxutzak, ez, ba, euskararen alde ari gara, hemen nahi dugu, adibidez guk daukagu helburu bat, hemen, ez da, teknologia berriak euskalduntzea eta euskal komunitatea teknifikatzea, ez da, ez, hori da gure leloa, ez da, kultura digitala euskaldundu, euskal kultura digitalizatu, ez,
hori izan. Hori izan behintzat, 2000 urtean, orain, errebisatu inbarko dugu, eta behar bada, azterketa egin ostean, beste maxima batu jarri beharko dizkigu gure buruari.
Baina nik uste dut polita dela, hori ez dala zertan aldatu, ez? Azken finean, orduan ikusten zan atzerapen handi bat euskal gizartean, batez ere euskal gintzaren eremuan teknologia berriekin, ez da? Eta gaur egun ere oraindik nik somatzen dut atzerapen bat, batez ere arlo batzuetan. Orduan, bueno, ekarpena egiten ari da euskal komunitatea adibidez software librearen inguruan, ba, itzulpengintzan, hori da, lehenengo urratsa, ze hemen ba, softwarea erabiltzen badugu, eta beste hizkuntzetan erabiltzen badugu, nahiz eta librea izan, ba, librea den einean beteko du funtzio bat, baina ez euskarazkoa, irakurriko dugulako erderaz, eta hor badaude, oso hitz eta beste jende bat, ba, hori bultzatu nahian, ez da, ba, euskaldun garen ikuspuntutik, ba, hoiek ere erabiltzeko beste arrazoi bat, 11. arrazoia, ez, ba, euskeraz delako, ez da?
Bueno, eta hain zuzen ere horretaz mintzatuko gara hemetik aurrera, bai Bon eta bai Osoitz Librezale elkarteko partaidea dira, eta kantu hau entzun ostean, Librezale zer den eta zer egiten duten azalduko digute.
for a reason. And the lessons we've learned, we exchange. We all have our own destiny, but the decisions we make in life can cause them to change. 'Cause everyone who lives for a purpose. Some live their own lives, never knowing what this is. Listen to the voice of the Creator within you. Try to always do this as you live.
Eta lehenengo galdera artesa zuzena izango da. Zer da librezale?
Bueno, zer da librezale? Librezale lan komunitate bat da. La jende talde bat gara. Sarearen bitartez elkar bueno, ba, ikusten gara eta lan egiten duguna. Eta momentuz, ba, bueno, ba, gure helburu nagusia informatikaren eremuan euskara bultzatzea da. Beraz, irratia.comekin bat gatoz helburuekin. Eta ba,
eta horregaitik zaudete gaur hemen gonbidatuta.
Eskerrik asko. Eta bueno, ba, itzulpen gintzatik jo dugu alde batetik eta beste batetik, ba, euskal komunitate hori, ba, jakintzaren zabalkunde hori, foren emitak, ez da bar, ba, horiek dire gure lan hildo nagusiak.
Eta zer egiten duzu, eh?
Zer egiten dugu? Bueno, ba, itzulpenaren atalean, ba, programak itzultzen ditugu, ez dugu edozein programak itzultzen ditugun programak beti libreak dira. Software librea da, ba, hori bai egitea bai mentzen digutelako, arrastupori jartzen digutelako, eta guk egindako lana beste honor gero jarraitu izango duelako. Eta testigu pasatze horretan sinesten dugu, librezaren barruan bertan ere testigua pasatzen doa inori baimen askatu gabe. Eta beste alde batetik, ba, zer egiten dugu foroan, ba, foroan hitz egiten dugu teknologien inguruan, ez bakarrik software librearen inguruan, baina software librearen inguruan asko, eta euskaraz hitz egiten dugu hor, ba, denetarik, gure hitzea botatzen dugu, edo ditugun erasoak konpontzen saiatzen gara, elkarrekin aritzeko dago forori.
Izan duzue, bueno, izan da librezaleko kiderik, adibidez, makos eta itzultzean, ba, arazorik eukiduena. Horregatik behar bada, buru belarri software librea euskaratzen aritzea?
Bai, bueno, horregin jarri ginenean plantamendua gu software librera autua, ignoratua, esan oso zaila izan. Euskaraz zer zegoen eta panorama ikusita, ba, hor Microsoft eta Eusko Jaurlaritzan arteko akordio hoien menpe zeuden itzulpen horiek eta ez dakitzen batero, baina ez sarri egi. Etortzen ziren itzulpen horiek izan zaila egotea ez genuen gustoko. Eta konturatu ginen, ba, bi software mota zeudela. Bata jabeduna eta itxia, eskua sartzen uzten eziguna, eta bestea irekia, eskua sartzen uzten eziguna, eta hori software gara zen. Konturatu ginen, euskal komunitate gisa oso txikia garela, eta merkatu gisa interes gutxikoa. Beraz, ba, software garatzaileetat normalean ez ginen helburu, eta beraz, ondorestatu genuen, hor modeloa aldatu behar zela. Ezin ginela goitik etorri etzearen zai egon, ez programak beraiek, ez da itzulpen euskaratze beraiek, edo sortze lana ere, itzulpen eri buruzitzen dugu orokarren, baina sortze lana ere badago Euskal Herrian software librean. Eta kontrolatu ginen ezin ginela goitik zetorren ere zai egon, eta gure esku hartzea erabaki genuen, eta gure esku hartze hori izan zen librezalaren sorrera. Eta, bueno, ba, esatea, ez da garela lantalde itxi bat, elite bat, hau lantalde ireki bat da, eta parte hartzen du hartu nahi duenak.
Nola aukeratzen dituzue lanildoak, edo nola aukeratzen duzue adibidez ze programa itzuli, edo, bueno, hainbeste daude itzultzeko, edo, bueno, prioridadeak, bueno, agian, kasu batzuetan ikusten da, ba, oso baliagarriak direla komunitatean, eta hoiek dudarik gabe, ba, adibidez Mozilla, eta horren kasuan, ez da?
Bueno, librazale lantalde ireki bat da, eta horre ez dago zuzendaritza bat, eta bar, bai daude zera puntu, bueno, ba, amankomunak, adostasun puntu amankomunak, eta lanildo amankomun batzuk oso generalean definituta, ba, gure asamblada presentzialetan, dagoeneko bi egin ditugu, ba, erabakitakoak, eta gure ildo lokorrak martzen dituztenak, baina oso pintzelada suabeak dira. Nola erabaki, zer itzuli? Bakoitzak erabakitzen du. Ni erabiltzen dudan testu editorea adibidez, gustoko dan testu editore hori euskaraz ez badago, ba agian naiz eta agian nahi dut itzultzea. Zer egiten da? Lehenbizi konprobatzen da inor dagoeneko ez dagoela itzulita edo beste inor ez dagoela itzulpen horretan. Horretarako egilearekin jartzea kontaktuan, normalean egilearen webunean egoten da hori kokatuta eta berak dauka kontrol bat, ba zeintzuk ze jende dabilen itzultzen, ze hizkuntzara. Eta inorrez badago, orduan ba horretan jartzen zara. Ze ezin dugu astu, ba gu ez garela bakarrak hemen, jende asko dago hemen gauzak euskaratzen, ba modu ezberdinetan eta ba noski ez dokena zentzurik da dago besteek egiten ari direna errepikatzea.
Bueno, eta berriki Firefoxari ekin diozue, azeriari, lukiari, nazioarteko komunitatean sekulako arrakasta lortu du nabigatzaile honek. Esan dezakegu oinarrian Mozilla nabigatzailea duzuela eta esan dezakegu ere era berean Librezaleren sorrera Mozillatik datorrela. Nola dago Firefoxen euskara prozesua edo euskaratzea eta noizko edukiko dugu inoiz egin den nabigatzailerik onena euskaraz?
Bueno, lehenengo eta behin aipatu beharra dago, zer ezberdintasun dagoen Mozilla eta Firefoxen artean. Oin arte Euskal Libre, software librearen alde egon garen erabiltzaileak Mozilla erabili dugu. Mozilla da nabigatzaile suite bat, deitzen dena, eta programa berarekin badator bai nabigatzailea, bai posta elektronikoak kudeatzeko aplikazioa, bai webguneak egiteko composer berezi bat, eta hori dena pakete edo suite baten barruan zabaltzen da Mozilla izenarekin. Orain dela urte batzuk Mozilla den zati bat nabigatzailea bera bide independente bat hartu zuen eta Firefox izena jarri zioten. Eta Firefox da hori, Mozillaren zati bat bakarrik webunak nabigatzeko erabiltzen dena. Orain dela gitxi lehenengo bertzio establea atera dute Firefoxena, 1.0a. Eta, bueno, aurreko bertzioen euskara itzulpenak eginda bazeuden. Azkena uste 0.9a izan zala. Eta, bueno, orain 1.0 azkeneko bertzio establea atera denetik, bagaude azken ikutuak emoten, badago beta bertzio bat iaia bukatuta dagoena, eta bueno, espero dugu hilabete batean edo eukitea euskaraz bertzio definitibo bat, hortan gaude.
Eta nazioarte mailan Firefoxek eukiduen arrakasta ikusita, espero dezakegu gure euskal komunitatean ere, zainot, interneteko komunitatean, espesa inor kulertu euskal erdi hau Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa. Euskal komunitatean ere eukiko duela horrelako arrakastarik, badaude horretarako motibuak edo arrazoiak?
Nik uste dut baietz, ez da erraza, badagoelako erabiltzaile pilo bat bakarrik Internet Explorer ezagutzen dutenak, baina orain arte eukidu dugun esperientzia Firefoxekin itzela da, jendea Firefox probatu eta ez du Internet Explorer ireki nahi berriz ere, ze, bueno, itzela da, ze ezberdintasuna dagoen bina hori atzailen artean.
Kontutan hartu behar da, Internet Explorer orain dagoen bertzioa 6 izaten jarraitzen duela, partxe pare bat egin dizkietela, baina ez da, zenbat urte dara man berriztu gabe. Gara, bueno, eta Firefox, Mozilla eta Firefox garapenean egon dira, eta gainera oso sakona, gainera komunitate ireki baten esku, eta hor ideia pila bat bildu dira, eta bueno, ezberdintasuna ditela da. Eta nik uste dut baiet, Firefoxek internazionalki daukan entzutea, mediatikoki, bueno, ba, pasada bat izan da, leku guztietan hitz egiten ari da Firefoxi buruz, nik uste dut, ez duela inoiz medio orokorretan informatika programa bati buruz hainbeste hitz egitea ikusi inoiz. eta ez bazen Microsoften segurtasun arazoei buruz hitz egiteko. Eta orduan, nik uste dut hori ere horrek ere islada izango duela Euskal Herrian, eta gaiara Euskaldunen komunitatean, iztunen komunitatean, handiago esan barko luke.
Komentatu behar dugu, guk ere erabiltzen dugula Firefox hemen, zuzenean gauden portatil batekin, ordenagailu eramangarri batekin, kasu honetan MacOS Xan, eta Firefox ere MacOS Xan dago. Momentuz, komentatu dugunez, bueno, ari gara erabiltzen erderazko bersioa. Baina esan behar du gauza bat, entzuleak badirudi eta deitu digute esan ez, ezin direla sartu chat berriketa kanal horretara. Gu ere ezin gara sartu eta pentsatzen dut agian errakuntzaren bat egongo dela IRC kanaletan edo zerbitzarietan eta ez pentsatzen hasian nengoen moduan Firefox programan.
Bueno, horrek konponbidea dauka, aste arte honetan egiten ez duguna, urrengo aste artean egingo dugu, zelan ez, astetik astera gure kanal eta bide guzti hauek bueno, hobetzen eta garatzen joango gara, guk ere gure IGE zaila daukagu, ikasten eta gozatzen deitu dioguna, eta orain ikasteari utzi eta gozatzeari ekiteko Ibonek beste kantua jarriko digu.
Errakuntzaren bat dagoela txatean, baina zer egingo diogu, bitartean komentatuko dugu pixka bat gehiago Firefoxen gainean. Zer den gutxi gora bera gure entzule gehienek badakite, nabigatzaile bat dela, hau da, Explorer izan daiteken bezala, ba, webak ikusteko, baina zertan den hobea edo zergaitik aukeratu behar dan, badakit hor badagoela adidez Mozilarekin, ba, horrelako ba, dokumento bat zegoela, ez dakitzen bat arrazoi Mozilla bai, erabiltzeko.
Egun da piku gauza Mozillak egin ditzazkenak eta Explorerrek ez.
Ja, bai, bueno, bai. Arrazoi batzuk, ez
batzuk,
ditut, da batek eskatuko baina.
Nagusiak, ni lehenbizikoa jarriko nuke segurtasuna, Internet Explorer. Windows sisteman integratuta dago, segurtasuna gaso pila bat ditu, eta hortik sartzen zaizkizu, virusak eta denetarik, eta jakina da Internet Explorerroa dela. Hori arrazoi, ni lehenbiziko arrazoitzat jarriko nuke. Hori beste dozin, esabitzeko.
Bueno, bigarren arrazoia oso argia, plataforma anitzetan erabili daitekela. Ni adibidez Linux erabiltzelean naiz, eta Internet Explorer erabiltzerik ez daukat. Aukera zuzena.
Bueno, nik ere badaukate Linux jarrita, bueno, nik ez daukat ideia handirik informatikaz, eta bueno, beti aligintzen naiz, esaten nien naizela informatikaria, eta hau, eta beste ez. Baina azkenean erabileraren porazuz, ba bueno, sartzen zara pizka bat historia hoietan, ez? Bueno, lortu nuen instalatzea Linux, bueno, kasu honetan Mandrake 9.2, uste dut zala, bueno. Eta instalatu dut Mozilla, orain joango naiz instalatzera Firefox. Zer egin behar da euskaratzeko? Momentuz badakigu ez dagoela instalatzaile oso bat euskaraz instalatuko digunik, lehenengo kolpe batetik, baina badago modua, izan ere hizkuntza, hau da, hor agertzen diren menuak eta hitz guztiak itzultzea badago, eta alako artxibotxo batean biltzen da itzulpena, eta hor ordenagailuak ezagutzen du, eta bur, hor agertzen da interfeiza euskaratuta kasu honetan, ez da?
Bai, badago elbide bat, www.liberesale.org/descargak, hori da Liberesalen deskarga talera sartzeko helbidea, eta bueno, horre bi taldetan sartuz gero Firefox 1.0 bertsioa hartzen zara, eta fitxategi bakarra dago deskargatzeko, eta zuzenean Firefox ingelesezko bertsioarekin irekitzen dana, eta behin irekita automatikoki nabigatzailearen hizkuntza aldatu egiten da.
Nik adibidez, inglesekoa jarri nuen lehenengo, eta gero espainolera itzuli nuen, eta espainola daukat. Adibidez, orain euskeraz jarri beharko banu, modu berean, ala inglesezkoa beharko nuke lehenbizi.
Ez, hor bertan fitxategia deskargatzeko orrialde horretan badago lerro pare bat azaltzen dutenak zelan parametro bat pasatu da zaion abiarazterakoan Firefoxeri, esaten euskeraz abiarazi nahi duzula. Mm-hmm. Eta zori aukera erraza, orain ez dut goratzen zindan parametroa, baina hor badago jarrita.
Beti ere, gogoratu behar dugun helbidea, libresale.org da, behin eta berriro hemen aipatzen ari garena, eta inoiz, kezkarik, dudarik, edota gogoetarik eukieskero, Libresalen bertan ere badago foro mamitzu bat, foro jendetsu bat, etan, une oro, ia, 24 orduetan, jendea dago gure kezka, galderak eta gogoetak erantzuteko prest.
Bueno, hori izan horritzak esan nahi zuena, behiratzen ari nahi gure txat historia honetan, baina, bueno, indimidiarena ez da bil, bueno, saiatuko gara torren asterako, ba, irten bide bat topatzen. beste erik ez, aurrera egingo dugu, begiratuko dugu albisteren bat edo, baina komentatu jarraituko dugu.
Software librea izan dugu gaurkoan mintzagai, behar bada emetik aurrera ia astero epatuko dugu zelan edo alan software librea. Bi kontu, bihar Richard Stallman da berriz ere Euskal Herria etortzekoa, Bilbon itzaldia dauka, eta Richard Stallmanen itzaldiari buruz datorren astean mintzatuko gara luzeago, baina Richard Stallmanek GNU sistema operatiboa asmatzeaz gain, termino berri bat ekarri zuen mundu honetara edo software librea edo jakintza librearen mundura, copyleft terminoa. Asko hitz egin dugu horretaz, asko idazten ari gara horretaz, eta adibide bezala jar dezagun aurtengo Durangoko azokan dozena erditik ekoizpenetik gora izan direla lizentzia UEP-an atera dinak. Atera dira maketak, atera dira diskoak, liburuak eta aldizkariak. Benetan gai mamitua da copyleftarena, eta hurrengo saio batean baia programa osoa eskainiko diogu horri, baina esan dezagun bai Gaztesarean, bai DDT-en, bai Debaldek, ba ekoizpen asko atera dituztela, baita Euskal Jai Gaztetxeak eta beste batzuek, literatura aldizkari batzuk, eta eta Copyleft unetik egunera hasten ari den lizentzia bat dugu, sortzeko eta banatzeko modu bat, ez merkeagoa, ez azkarragoa, ez da diruaren neurrietan neurtzen, baizik eta sorkuntzarako eta edapenerako eredu bezala, eredu aske bat, antikomertziala, baina komertzioaren barruan egon daitekena, zergaitik ez, eta jabetza ez duena izten edo privatizatzen modu ertxi batean.
Bakarrik komentatuko dugu, feedback hori jasotzeko modu bat itxi zaigula, txatarena momentuz, baina badauzkagula hori lortzeko beste bide bi. Bat da telefonoa, eta hementxe bertan daukagun telefonoa da 944-7704, eta bestea da posta elektroniko bat, bertan irratea.comen hasierako orrialdean jarri duguna, eta da eskua@irratea.com edo eskua@irratea.com.
Zure iritzia emateko 944-7704 Bilbo Hiria.
Izan da irratia.com 2.0 bertzioaren lehen programa, lehena eta ez txarrena, lehena eta ez onena, eta lehena eta saiakera bat izan dena. Orain agurtu beharrean gaude, etorkizunari begira leio honetatik, Bilbo Hiria irratiko leio txiki eta ilun honetatik, agurtzeko Afrikaren doinu bat ekarri dizuegu, datorren urteko korrika 14 aurkezten duena, ni ere bai, eta emetik eta martxora bitartean guk lata ematen jarraituko dugu, badakizuen on gauden, vbikoitza irratia.com da gure irrati bitakora, bertan guk egunez egun eta astez aste plazaratuko ditugu gure kezkak, gure programen berri emango dugu, baina zuek ere parte hartzeko aukera daukazue. Bakizue, bitakorak jendea parte hartzeko gune ezin hobeak dira, eta gurean hortarako aukera baliogarri duzue.
Don't
komentatzen ari ginen, ba, txata bat baliatu nahi genuela pizkat feedback hori jasotzeko, eta bihar Richard Stallman Bilbora datorrela, eta, bueno, berarentzako galderaren bat prestatzeko, jendeak nahi badu ba, galderaren bat egin, ba, hori dauka, bide hori dauka, eskua, arro, abildua, barkatu, irratia.com. Bihar etorriko da, ni neu ez naz joango, hemen izan ere ba, badaukagulako beste ospakizun bat, Gafiantzokiaren urte hurrena, 9. urte hurrena, baina gure aka joango da, aka kaiku joango da, eta berak inork galderaren bat eukitzekotan, ba, haren galdera ere eramango dio.